Вітаю вас, шановні друзі. Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко. Наш сьогоднішній гість – експерт, американіст Олександр Потєхін. Вітаємо вас, пане Олександре.
Дякую.
Особиста зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Зараз чимало оцінок. Одні кажуть, що це важлива дуже зустріч, тривала нібито ледь не годину. Інші, і не лише російські ЗМІ, кажуть, так, кілька хвилин на так званих полях. Ваша оцінка. Це значимо, що вдруге Петро Олексійович зустрівся з Дональдом Трампом?
Ну, почнемо з того, що пан Путін взагалі до Нью-Йорку не приїхав. Якби він сподівався на якусь цікаву розмову з Трампом, він туди прискочив би, я не знаю як. Тобто...
І графік би дозволив Володимира Володимировича.
Позиція Сполучених Штатів однозначна. Ця позиція заключається в підтримці України. Звичайно, коли Трамп був кандидатом, і коли він навіть вже прийшов в Білий Дім, був період невизначеності і великої тривоги, занепокоєності. Я писав про це і говорив неодноразово, що, звичайно, Україні на мапі світу в Трампа немає взагалі.
З'явилася нарешті, пане Олександре.
Сьогодні вона з'явилася. Тобто позиція США по багатьох пунктах нас влаштовує повністю. Але, крім позиції, є ще політика. Це дії, спрямовані на реалізацію цієї позиції. І тут кожен зацікавлений читач, слухач, який ловив оці невеличкі дози інформації про зміст розмов, хто ловив реакцію на виступи Петра Порошенка в ООН, він, звичайно, не може сьогодні чітко і ясно сказати, а про що домовилися.
Ну, говорили про наслідки буревілля Сполучених Штатів. Це точно можна зрозуміти, наскільки.
Ну, сказали, що про джевеліни не говорили.
Не говорили. От цікава, до речі, тема миротворців. Петро Олексійович її ж висловив під час виступу, власне, на Генасамблеї. От деякі витоки, не знаю, наскільки достовірні були, зокрема, політолог Володимир Фесенко про це писав у Фейсбук, як витоки. Це офіційно не підтверджено, що, мовляв, вдалося українській делегації донести свою позицію Дональду Трампу щодо української саме версії можливого перебування миротворців на Донбасі, а не путінської версії.
Ні, ну, я думаю, що це навіть не таємниця, і тут не треба говорити, що невідомо, довів чи не довів. Ні, це сьогодні офіційно артикульована позиція, Сполучені Штати розділяють українські підходи до проблеми розміщення миротворців. Інша справа, що я, звичайно, не фахівець в сфері миротворчої діяльності, але це, як кажуть, приємно, а чи буде це корисно, це теж велике питання. Надто багато всіляких перепон від проголошення, знов-таки, правильної позиції, що це українська позиція, миротворці на всій території, миротворці обов'язково на кордоні між Україною і Російською Федерацією, яку зараз контролюють сепаратісти і російські окупанти. Але все ж таки, ну, дай Бог, щоб щось з цього вийшло. Поки що більше це нагадує добрі побажання української сторони і Сполучених Штатів. Тут наші побажання співпадають, але щоб зреалізувати цю ідею, надто багато перепон, на мій погляд. І казати, як деякі зараз українські політики кажуть, 2017 рік, вони підуть з Донбасу, вони підуть з Криму. Я ознак цього поки не бачу.
Угу. Пане Олександре, щодо саме позиції Дональда Трампа, його визначеності нарешті щодо українського питання, був і виступ президента США, власне, з трибуни ООН. Ваша оцінка, дивіться.
Зразу... Моя оцінка, це казала людина, яка повністю стоїть на протилежних позиціях у порівнянні з тим, з чим прийшов президент в Білий дім.
Що, Трамп змінився?
Ні, Трамп не змінився. Трамп Водночас практично з цим виступом знову заявив, що добрі відносини з Росією – це пріоритет його адміністрації. Інша справа, що не вдалося. І, як правильно кажуть американські експерти, питання зближення на якій основі? На основі відмови Сполучених Штатів від принципів лібералізму і післявоєнного устрою світу, який тримався на американському лідерстві, тобто багатополюсний і право сили замінює право міжнародне як таке. Ці слова Трампа – це ліберальний лексикон. Трамп став лібералом.
Бачите як? А дивіться, критики Трампа зразу поспішили звинуватити його в тому, що у цій промові, от фрагмент ми її бачили з трибуни ООН, так, він згадав один раз Україну, дехто прогнозував, що й жодного разу не згадає. Але при цьому, хто приносить проблеми Україні? Та сама Росія, з якою він нібито, Дональд Трамп, хоче дружити. Про це Трамп сказав з трибуни ООН?
Ні, справа в тому, що є такий, я б сказав, підхід розкласти по полочках. Отут Україна, так, суверенітет має бути відновлений. Але перше, що треба нам, Україні, для того, щоб відновити суверенітет, ну, в першу чергу, я б сказав, на Донбасі, бо там війна. Крим, все ж таки, на мій погляд, це принципове питання, і ніколи Сполучені Штати не змінять своєї позиції обміну, там, Крим на будь-що. За результатами опитувань Pew Центра, 60% американців за те, щоб дати зброю Україні. 60%. Так що це він лукавить.
Просто то він?
Трамп лукавить. І ви знаєте, коли відома позиція Обами була. Так,
теж
Україні допомагати,
позиція. Але зброю не надавати. Ні?
Так, а зброю не дати. Було дві резолюції Конгресу. А результат? Тобто, оці дві полочки. На одній полочці не дратувати Росію, продовжувати з Росією діалог з питань там Південної Кореї, Ірану. Північної Кореї, я вибачаюсь. Ірану, Сирії.
ІДІЛ. Хоча іділу зараз вже не переливки.
Да, вже ж іділу-то немає половини.
Деякі, даруйте, трошки перескочу на іншу тему, деякі європейські політики, не американські, такі як Зігмар Габріель, знаєте, міністр закордонних справ Німеччини, таке враження тільки і чекають, що була якась проблема, яку без Росії ніяк не вирішити.
Справа в тому, що це не просто хобі Володимира Володимировича Путіна. Це єдиний товар, яким торгує сьогодні Росія
створювати
на міжнародній
проблеми.
Арені. Абсолютно точно. Кризи, проблеми і загрожувати безпеці. Або прямо, або посередковано.
Захід піддається цьому тиску? США передусім, держава номер один. Зрештою.
Піддається тиску той, кому вигідно піддаватися. Це теж така гра. Знаєте, нас пужають, якщо є тверда позиція і розуміння інтересів, своїх інтересів, не тільки там загальносвітових, або тим більш інтересів України, то тисне, не тисне, результат буде протилежний. А от коли вигідно сказати, так, ми помірковані, ми не втягнемося, це старий політичний реалізм, який, якщо перевести на мову більш зрозумілу, це підлість в міжнародних відносинах.
Безпринципність, давайте речі з
цим. Безпринципність. Да.
Все ж таки, що бере вгору провідник держав Заходу, на ваш погляд, зараз, на четвертий рік війни, розв'язаної Росії проти України?
Все ж таки, є деякі суви в потрібному напрямку. Вони не такі, які б нас влаштовували. Вони не відповідають гостроті проблеми. Але вони є. Я думаю, що якщо ми просто подивимося політичний лексикон навіть, який вживався 2-3 роки тому
і сьогодні,
і не тільки в США, і в Європі, звичайно, є деякі оригінали, скажімо, там, як австрійські праві, або...
Про це взагалі окрема мова.
Той же міністр закордонних справ Німеччини. Такі у них правила гри.
Даруйте, пане Олександре, на четвертий рік цієї війни не можна сказати, що Захід зливає Україну, якщо вжити це брутальне дієслово.
Ні, ну, загроза була. Загроза була, тому що якби Трамп виконав те, що він обіцяв, і взагалі оця лінія на зближення з Росією, а вона вимагала, якщо зближення, то за рахунок України. Просто немає інших сфер, як кажуть. Де ж зближуватися? Загроза була. Загрозу відвела американська демократична система, яка сказала і показала Трампу. Не можна, туди не ходи. Бо буде погано, буде імпічмент. Людина дійсно знаходиться під контролем демократичної системи. Це вимушена позиція. Трамп не полюбив Україну. І не полюбив нашого президента, хоча з ним і годинами...
Двічі вже зустрівся.
Да, двічі зустрівся. Ну, перша зустріч була не дуже... Я б сказав такою переконливою.
А друга оця?
А друга, звичайно, змістовна. Але якщо, як кажуть дипломати, в таких випадках обговорювалися надто делікатні питання для того, щоб зробити їх відомими загалу, для того, щоб, не дай Бог, не наврядити їх реалізації. Не просто тому, що треба тримати в секреті, а тому, що є такий план. Є план. От.
Пане Олександре, от вдається українській владі, зокрема президентові, донести перед Заходом зайвий раз довести, хоча це очевидно для всіх незалежних оглядачів, що агресія російська – це ж не просто трактористи і шахтарі ці пресловуті, про яких Путін свого часу сказав.
Я думаю, що ніяких в Сполучених Штатах оця російська міфологія не має жодних прихильників в політичному, так би мовити, бомбі.
А в громадській думці?
Ви знаєте, як це не дивно, в незалежній дослідницькій думці ви можете почути і те, що знаєте. Пам'ятаєте тезу? Це треба ще розібратися, що відбувається на Донбасі. Це, до речі, слова Трампа, коли він півроку тому прийшов в Білий Дім, що треба розібратися. Так от, в американському академічному, чи політологічному, скоріше, середовищі, досі лунають голоси, що треба розібратися, що ж там насправді відбувається.
Ну, так, як Петро Олексійович, що це з паспортами, це допомагає розібратися? От ваша думка цікава.
Ну, я не фахівець з піару, але от, що я хотів би сказати, що мої і вітання і спічрайтерам дуже добре написано те, що тексти професійні, професійні, класні тексти. Тобто тут я віддаю належне тим, хто пише ці виступи. Це добре зроблено. Це зроблено з смаком і так далі. Ну, а показувати... Ну, просто є різні школи піару, знаєте. Кажуть, що треба обов'язково там червону квіточку сюди повісити, і тоді ви будете тримати краще увагу глядачів, слухачів.
Ну, погодьтеся, Трамп критикує його чи ні, але він уміє це. Які кроватки в нього скраво підібрані.
Ну, він же професіонал піару. Ну, він, правда, плутає дуже часто політику з піаром. Ви розумієте, він, от, скажімо, навіть, ну, в декількох моментах він явно переплутав. Це, я вважаю, таким був бомбовий удар по Сирії. От, коли...
Ну що, рейтинг зразу піднявся у Трампа тоді, ні?
Ну, правильно. На публіку він працює класно.
Ну, так, що і
йому
треба.
Йому працювати піар-менеджером у президента США. Оце була класна робота.
Повертаємося до президента України, на ваш погляд. Дійсно, от ви почали говорити, ця промова в Нью-Йорку.
Нормально. Професійна робота, добре, добре, все добре зроблено, так, як треба робити.
До речі, цікава мені ваша думка, пане Подєхін, в такому плані. Коли Петро Олексійович зустрівся з Дональдом Трампом вперше, особисто, тоді деякі критики Порошенка в Україні зауважили, особливо навіть не за підсумками цієї зустрічі, а інтерв'ю, яке потім дав Порошенко американському телебаченню, пам'ятаю канал, і затвердженням цих критиків, експертів-міжнародників в Україні, що, мовляв, неправильно Порошенко чинить, що робить уже явно такий от реверанс Трампові. Адже в США, в еліті, самі ви це казали, пане Потєхін, багато опонентів Трампа, і не варто так різко. на Трампа
в академічному
робити.
Середовищі, а не в політичній еліті. Ні, а в США, звичайно, багато опонентів.
То, може, в Україні обережніше себе поводити? От праві ці критики Порошенка, чи ні?
Частково. Я б сказав, частково. Справа в тому, що у критиків Трампа позиція по Україні принципова. Скоріше, у тих, хто підтримує Трампа, там вони плутають часто-густо мету з засобами, наприклад. Розумієте? Раптом раз, яка мета в стосунках з НАТО? Мета в стосунках з НАТО – зупинити агресора, так? Стабілізувати Європу, що найперше. Це ну, зрозуміло, мета. А не мета навіть, так би мовити, ця довгограюча пластинка про те, що треба більше платити європейським країнам-членам НАТО, більше робити для ствердження спільної оборони. Треба більше платити. Але ми ж розуміємо, що це не рішення, яке може приймати одноосібно лідер демократичної західної
європейської держави. Є статут, чи як назвати документ, який визначає діяльність НАТО. Треба його дотримуватися. Якщо ти член НАТО, то маєш дотримуватися. Хіба ні? Тут Трамп має рацію.
А виборець каже, не треба.
Тоді виходьте з НАТО, якщо вже зовсім так різко ставити питання.
Ні. Всі вважають, що...
Чому американці мають тягар це нести? Хіба ні? І щодо ООН теж. Тут Трамп хіба не має рацію?
Ну, це, ви знаєте, тягар лідерства і відповідальності. Хочеш статусу єдиної світової держави, він не приходить задарма.
Прекрасно пам'ятаєте епоху 70-х. Епоха розрядки, так? Брежнєв, да, Картер. Пам'ятаю. Але потім почалася епоха Рейгана. До речі, збіги. Тоді ж теж Боїнг збили. Тоді росіяни. Да. І зовсім інша епоха, і вона вилилася в Горбачова і розвал СРСР. Зараз ця епоха починається у протидії Путіну Росії, чи ні? На ваш погляд? З боку Заходу?
На мій погляд, процеси в Росії йдуть дійсно серйозні. Процеси йдуть серйозні. Інша справа, що ніякий об'єктивний спостерігач, навіть якщо там базуватися на цифрах, на даних. Ну, правда, вже сьогодні Путін заявив, чи вчора, що в Росії третій місяць йде економічне зростання, і все правильно ми зробили, і ми на правильному шляху. Ну, по-перше, ми всі знаємо, що є брехня, нагла брехня і статистика.
От. Американський автор цитати Марк Твен.
Тим більше, я думаю, що російській статистиці легко показати лукаву цифру, якщо цього чекає Кирилл.
Ну, хитається цей Титанік. Іде він потрошку на дно російське, чи ні?
Я не можу визначити темпу. Те, що Росія в безперспективному становищі, це ясно. Але ви знаєте, що гнієння – це процес горіння низькими темпами. Гнити можна, на жаль, досить довго.
Але
не треба боятися, що якщо там в Росії буде погано, то негайно Росія, не знаю, розв'яже ядерну війну. Оце неправильна формула. Нехай в Росії буде погано. І нехай в Росії політична еліта, в маси я не вірю, як і багато російських об'єктивних оглядачів, нехай задумається політична еліта. Але, звичайно, Заходу теж треба було б їй більше прикрутити хвоста.
І в Росії, за таким сценарієм, про який ви почали зараз казати, на Володимира Путіна може чекати доля, ну, скажімо, Павла І. Правильно я вас розумію? В чомусь?
Ну, ФСБ заявило, що вони відвели 3000 спроб замаху на Путіна.
Навіть більше, ніж на Фіделя Кастро, за такою статистикою.
Бачите, як класно працює. Але, з іншого боку, це дуже показова цифра. Якщо дійсно було 3000 спроб замаху, то я не заздрю цьому політичному лідеру.
Але ж ви самі казали про всю сутність російської статистики. Хоча Нацгвардія в Росії не дарма Путіна і створив. Що ж, пане Олександре, маю завершувати цю розмову. Дуже вам дякую за неї. Нагадаю, що гостем в студії Радіо Свобода був експерт-американіст Олександр Потєхін. Привіт, програму Олександр Лащенко. І дякую вам за увагу.